Дмитрий Снегирев, сокоординатор общественной организации «Право справа» с нами в эфире. Вітаю вас, пане Дмитре.
Добрий вечір.
Вітаю. Я знаю, ви будете все одно українською мовою говорити. Безсумнівно. Так, тривожна, без сумніву, інформація. 425 мирних мешканців загинуло з початку року в Донецькій і Луганській областях. Так? Це при тому, що все ж таки оберти конфлікту значно знижені. Так? А що нам відомо, за яких обставин гинуть ці люди? Це розтяжки, чи це під час обстрілів, можливо, якісь ще причини існують?
Пане Дмитре, декілька причин. Перша причина – це все ж таки внаслідок обстрілів. Причому, давайте казати відверто, що, в принципі, і бойовики, і росіяни застосовують так звані провокативні обстріли саме по житлових кварталах. Тобто з метою, скажімо, створити ситуацію соціальної нестабільності на контрольованих територіях. Це одна з причин. І це основна причина, коли прицільно б'ють саме по житлових кварталах або по територіях, які знаходяться далеко за лінією розмежування. Оце, от, скажімо, зміна тактики бойовиків протягом останніх півроку часу. І причому, ви знаєте, варто відзначити, що такі от обстріли, якщо раніше просто обстрілювали напередодні, скажімо, зустрічі в Мінському, Нормандському форматі, йшлося про ескалацію військової напруженості безпосередньо на лінії зіткнення.
Це для того,
тепер,
щоб якось підштовхнути українську делегацію
до прийняття певних рішень. Це один з елементів психологічного і політичного тиску на українську делегацію. Не тільки на українську, а скорше за все, це адресовано безпосередньо нашим західним партнерам. Тобто, якщо не пристаєте на російські пропозиції, відповідно пропозиції бойовиків, то відбуваються чисельні жертви серед цивільного населення. Ну, а скажімо так, жертви серед комбатантів і цивільного населення на Заході сприймаються дуже по-різному. А є що військові жертви? Це одна категорія, скажімо так, кожна загибла людина – це трагедія. Скажімо, ставлення до саме жертв серед цивільного населення там дуже негативне і викликає певний резонанс. Тобто тиснуть на Україну. Причому тиснуть саме на Україну, а не бойовиків. Другий момент – це те, що ви сказали, розтяжки, замінування місцевості. Ви знаєте, по кількості жертв, там, здається, більше 80 – це підриви саме на вибухових пристроях. Тобто десь можемо казати, що чверть жертв – це саме от внаслідок наявності і вибухових пристроїв, і відповідно відсутності карт мінних полів і відповідно методики розмінування. Незважаючи на те, що лунають заяви про те, що і бойовики розміновують, і українські військові розміновують, цивільне населення гине і там. От саме
в нас. Тобто період 14-го і, можливо, 15-го років замінування відбувалось доволі хаотично.
Хаотично,
так?
пане Дмитре.
Навіть не наносились мінні поля на карту.
Зміна, хто там міг наносити? Там добробати замінували, я маю на увазі українську територію. Там прийшли військові, жодних, скажімо, там комунікацій між цими підрозділами не було. Був хаос. Давайте казати відверто. А що відбувалося на тій території, там взагалі, просто відсутність координації діяльності з моментів замінування. З одного боку, певним періодом, скажімо так, це нам грало на руку, коли бойовики підривалися на власних мінних полях. Але зараз, вибачте, ситуація, скажімо, зниження військової напруги, і підривається саме цивільне населення, яке намагається, скажімо так, обійти заблоковані КПВВ, щоб не стояти в черзі, щоб не платити хабарі нашим і бойовикам. Цивільне населення намагається, скажімо, спростити порядок переходу, шукаючи, скажімо так, нелегальні чи то тропи, чи то маршрути пересування.
Проблема, я думаю, ще в тому, що сільськогосподарська техніка працює. Бачив навіть поблизу, фактично, із нульовою лінією.
Це
працюють,
точно.
Я спочатку не повірив очам, комбайни працюють.
Комбайни працюють. Пане Дмитрі, третя категорія – це все ж таки діти. І ті люди, які намагаються розмінувати вибухові пристрої. Себто тут дві категорії. Діти – це, ну, скажімо так, ну, цікаво їм, що там всередині. І є категорія, яка намагається заробити на розмінуванні. Себто здати в металобрухт або продати вибухівку. І от ця категорія найбільш небезпечна, яка підривається, і внаслідок цього відповідна і кількість загиблих, вона постійно збільшується.
Але ж з іншого боку є програми розмінування. Так їх проводить і українська армія, українські сапери, і є і Європейський Союз, наскільки мені відомо, фінансує та подібні програми. Наскільки вони ефективні зараз?
Пане Дмитро, ну варто сказати, що це одна з корупційних складових програми розмінування. На жаль, мусимо
як і тут корупція, слухайте.
Абсолютно, точно. По-перше, це одна з основних статей корупційних схем. Не можна проконтролювати кількість розмінованої території. Завжди ми можемо пояснити наявність вибухових пристроїв, активізацію бойових дій і, відповідно, знову вимагати від Євросоюзу додаткового фінансування на вже розміновані території.
Який контроль має бути, щоб зменшити корупційні ризики?
Пане Дмитре, жодного контролю не існує. Контроль має бути з боку європейських інституцій, які дають гроші. Якщо будемо говорити про те, що український контролер контролює контролера, то можемо казати, що і один контролер, і другий контролер зацікавлені в особи в моменті розкрадання європейських грантів.
Слухайте, але ж має бути якась внутрішня відповідальність, мова йде про життя людей.
Пане Дмитро, ну давайте не на прикладі розмінування, а на прикладі, скажімо так, сумнозвісних оборутах Київського бронетанкового заводу, коли, скажімо, так звані модернізовані БТР 3ДА, замість бельгійської сталі ставили неякісну сталь 2 роки поспіль. І от уявіть собі, 2 роки поспіль людина, знаючи, що сталь не відповідає технічним характеристикам, в нього серце кров'ю не вливається, він спить спокійно, але ця сволота, я іншого слова не маю, посилає ті БТРи, знаючи, що вони фактично не захищають екіпажі, наражає людей, не бойовиків, вояків Збройних сил України на фактичну загибель.
Тут вас зачепило, так.
І це мене не те,
єдине, що
це
я хочу сказати, пане Дмитре, я розумію ваше обурення, але ми намагаємося уникати там подібних слів.
Та, але,
хай їх кваліфікує прокуратура.
Прокуратура і НАБУ відкваліфікує. Вони отримують, як тока, вибачте, ну хто сів, пане Дмитре? Давайте казати.
Я хотів запитати, оскільки ми заговорили про цю справу, так? Тобто в державному замовленні йшлося про бельгійську сталь.
Бельгійську сталь високоякісну. Перша партія була саме модернізована бельгійською сталлю. Відповідно, БТРи пройшли держвипробування, отримали певний сертифікат. А після того почалося, пане Дмитре. Перша партія пішла.
Яку сталь ставили, відомо?
А ставили, з Харківської області, там зовсім інша сталь, пане Дмитре.
На якій стадії це розслідування?
Зараз НАБУ розслідує.
НАБУ.
Але знов
тобто,
таке,
слідство йде.
Пане Дмитре, але знов
давайте
таке.
Давайте так, керівництво Київського бронетанкового заводу під слідством зараз перебуває?
Під слідством, і жодних реакцій, пане Дмитре. І жодних реакцій. Дай Боже, що вони сядуть. Але, знаєте, чому я згадав цей епізод кричущий? Тому що я хотів би привернути увагу. Поверніть ті БТРи, які пройшли начебто модернізацію. Я от тиждень тому звернувся, відповідно, в військову прокуратуру. Дайте кількість БТРів, дайте відтинок. Добре, це засекречена інформація. Зробіть, унеможливте їх використання в ЗСУ на лінії якраз безпосередніх бойових зіткнень.
Яку відповідь ви отримали?
Поки не отримав.
Не отримав.
Пане Дмитре,
будемо стежити за цим процесом. Перше, друге.
Це під контроль.
Беремо. Далі. Надамо слово керівництву Київського бронетанкового
заводу. Бронетанкового,
яке перебуває, як ви сказали, під слідством зараз, так?
Так.
Знаєте, я би ще звернув увагу на те, що у нас все засекречено. У мене нещодавно у мене був аналітик, ми говорили про американський воєнний бюджет, там все розсекречено. Сполучені Штати Америки своєю найбільшою армією у світі абсолютно все розсекречено. На моє питання, як стосовно шпигунів, А була відповідь, ну хай шпигуни бояться, вони будуть бачити реальну картину. Ну, у нас, очевидно, протилежна історія, якщо розсекретити.
Пане Дмитро, я вибачаюсь, ще один приклад. Ну, вибачте, я використаю як можливість впливу все ж таки. Не стосується розмінування, як вже ми торкнулися корупційних схем Міністерства оборони. У 2015 році передають начебто відремонтований літак Ан-26. Відремонтований він був як коштами Антонова, так і відповідного благодійного фонду «Крила Феніксу».
Та я пам'ятаю цю історію.
Пам'ятаєте,
багато фото було.
Всі плескали в долоні, передали нарешті літак, передали у склад 15-ї авіабригади. Що ви думаєте? 2017 рік, той самий літак, призначають тендер, військова частина А0215, на 52 мільйони гривень ремонт. Питання, який ремонт? Якщо в 2015 році за народні кошти народ, який збирав по копійці раднику президента Бірюкова, і який витратив гроші на ремонт цього літака Ан-26, за півтора роки призначається державний тендер і знов відмивається 52 мільйони гривень.
52 мільйони гривень, ну так.
І вже місяць пройшов, пане Дмитре, реакції нуль. Я оприлюднив офіційно і в ЗМІ, і в заявах цю інформацію. Напередодні, за тиждень до резонансного арешту співробітниками НАБУ, от відповідно Павловського, генерала, якого звинувачували у розкраданні ГСМ. Ну, якщо Павловського хоча б випустили, там зрозумілий результат, правильно? Знов таки крику скільки було, 150 мільйонів вони вкрали на ГСМ, людина виходить. Мені не відповіли. Так, а чому мені не відповіли? Ви поясніть мені, де 52 мільйони гривень бюджетних коштів?
Можливо, ці дані також засекречені?
Які засекречені?
Не засекречені.
Пане Дмитро, це відкрита інформація. Дай Боже, мені постійно намагалися. Знаєте, коли я підняв питання, чому, наприклад, немає досі Вільхи або Грому, то наших комплексів, які би унеможливили, скажімо, військовий тиск з боку Росії, бо дальність їх враження 350 кілометрів, так от тоді мені намагалися повісити, скажімо, розголошення держтаємниці, але не знаючи при цьому, я не є службовою особою. Я не підписував.
Так,
ми трохи відволіклися.
Так, ми не трохи відволіклися, але я вважаю, що це теж важлива тема. А ми очікуємо реакції пана Бірюкова, оскільки його прізвище
прозвучало. Я хотів би почути.
Йдеться про той період, коли збиралися кошти на ремонт літака,
конкретного літака
Антонов-26. Антонов-26.
Так, абсолютно точно.
А це, ну, я думаю, що зробимо конкретні запити і так само будемо очікувати відповіді
очікувати. Я думаю, що
ми не відхилилися, насправді, ми йшлося про процес розмінування, торкнулися теми корупції, виявляється, що це явище, воно впливає в тому числі не лише на воєнні бюджети, а й на життя людей.
Людей,
так. І повертаємо все ж таки до того, що відбувається на сході країни. Ініціатива Сполучених Штатів стосовно розміщення 20 тисяч блакитних касок, миротворці під егідою Організації Об'єднаних Націй. А як ви поставились до такої ініціативи?
Абсолютно скептично, пане Дмитро. По-перше, цифра 20 тисяч, вона не відповідає потребам.
Але ж перший крок якось треба робити?
Перший крок зробили, але скорше
ще,
за
ще
все,
не зробили,
не
це
зробили,
лише обговорення.
Це лише обговорення і лише заяви. І якщо ми звернемо увагу, з'явилися дві паралельно заяви. Перше, це про 20 тисяч військового контингенту, які мають стати миротворчим контингентом, а друга заява про начебто надання Україні летальної зброї. Потім ця друга заява була, відповідно, скасована Білим домом, але тим не менш варто їх розглядати у, скажімо так, комплексі. Чому в комплексі, я наразі поясню. Росії запропонували два варіанти. Перший, або ви погоджуєтесь на 20 тисяч миротворців, добре, їх кількість відповідає, не відповідає, але ви хоча б зробимо перші кроки, введемо їх на лінію розмежування, як ви, власне, і вимагаєте. А відповідно, коли ви не пристанете на нашу пропозицію, ми тоді надамо Україні джавеліни. Така собі хитра комбінація з боку американців. Ну, а який, вибачте, результат? Якщо Росія відразу в той же день чітко дала зрозуміти, що 20 тисяч миротворців вони ніколи туди не пустять, бо їх кількість є занадто великою. Це перший момент була реакція. А другий момент, що вони ніколи не віддадуть контроля над кордоном. Відповідно.
Ну, але це пряме порушення Мінських угод, між іншим.
Жодних.
Чому?
Пункт 9 Мінських угод, які ми, до речі, підписали, говорить про те, що контроль над кордоном має перейти після проведення загальної амністії виборів і відповідно особового статусу окупованих територій. Тобто Росія чітко зайняла свою позицію. Спочатку виконуєте політичну частину.
Ну так, а слухайте,
частину.
Але вибори після повної демілітаризації регіону, виведення всіх збройних формувань, що не виконано.
Не
тому
виконано.
У української сторони є свої козирі на руках.
А пане Дмитре, а знов таки питання. Той самий Волкер заявив, що подання українського проєкту в Радбез щодо введення миротворчого контингенту не на часі. Себто Україну взагалі виключили з моменту перемовин. Ви стійте там збоку, подивіться, поки ми договоримося, великі дядьки за вас домовляться, вашу долю вирішать, а ми вам потім доведемо остаточний результат або план до виконання. Це неправильно.
Ну так, ви знаєте, це от звучить приблизно так, але з іншого боку, мені від дипломатів доводилось чути, що в Вашингтоні, зокрема, заохочують українську сторону. Давайте свій
Абсолютно.
План. Покажіть ваш план, який він є.
А яка реакція? Давайте подивимося пана Клімкіна, який говорить на четвертому році війни про те, що план начебто готовий, але там нема коми, там нема якогось дефісу, щось нема. От дописуємо ми. Кого ви дописуєте, коли вже російський план розглядається півроку? У вас не було хоча б часу з моменту внесення російських пропозицій?
Але українська сторона, ми знову просто так, знаєте, по колу, ми знову повертаємось до того, що українська сторона посилається на Мінські угоди, або як їх ще називають протоколи.
Протоколи.
Так? Та, ви знаєте, ви зачепили тут кілька тем таких магістральних. І, зокрема, про те, що якщо не спрацює ця ідея з миротворцями, то тоді Сполучені Штати скажуть, ну окей, добре, це не спрацювало, ми надаємо Україні летальну зброю. Зокрема, ви згадали про реактивні ракетні системи «Джавелін». Це протитанкові системи, потужні, найсучасніші, мабуть, в світі, так?
Ні, не надсучасні, це третього покоління, наразі є ізраїльські розробки вже п'ятого покоління. Це пан Тимчук може, знаєте, не знати, казати, що «Джавеліни» – це надсучасні.
Давайте зараз не будемо сперечатися.
Ні, не будемо, але я маю на увазі, що вже є п'яте покоління, тобто «Джавеліни» – це вчорашній день. Це металобрухт, який нам...
І треба сказати, що і Україна має аналогічні розробки. Стугна, здається, називається.
14 разів дешевше, тому наявні джавелінів не вирішують жодним чином.
Так от я хочу
чином...
запитати про поставки летальної зброї. Може спрацювати такий план? Тобто, якщо містер Путін не приймає ідею з миротворчим контингентом, тоді окей, ми озброюємо Україну летальною зброєю. Хоча тут...
Оборонною,
хоча
пане
тут,
Дмитре.
Знаєте, протитанкові системи можна кваліфікувати в тому числі, як і оборонні системи. Коли на тебе наступають танки, то, очевидно, ти маєш якось захищатися.
Наступають. Так. Ключове слово. Ви так. Правильно сказали. А яким чином «Джавелін» допоможе нам звільнити окуповані території? Танк наступає, а відповідно «Джавелін» невілює момент наступу танкових колон.
Наступаюча армія так само має знищувати ворожі танки. Це Дмитре,
чекайте, а ми приймаємо закон про деокупацію, який має чітко дати план звільнення окупованих територій. І поясніть мені, яким чином американська оборонна зброя може сприяти звільненню українських територій?
Ні, вона може сприяти непоширенню агресії, це дуже важливо, бо інакше, як боронитись, якщо ти не маєш відповідної зброї?
Ми маємо відповідну зброю. Ми маємо стугни, ми маємо скіфи.
Ви їх часто бачили на фронті?
Це інше питання.
Ні, це важливе питання. Ні, почекайте, ви часто бачили стугну на лінії фронту?
Не часто,
правда.
Абсолютно не
правда.
Бачили.
Більше того, я вам скажу, що наші воїни 42... користуються РПГ. Скільки йому років? 11, 18?
18.
Так. Тому от давайте про стугну зараз. Ми знаємо, що теоретично вона існує і навіть провели випробування. Але потрібні реальні засоби стримування на випадок поширення агресії. А так чи інакше ця небезпека існує?
Так, пане Дмитре, тільки є один момент. Джавеліни нам поставили, і ми не можемо, якщо, скажімо, в суботу їх поставили, в неділю ми москальські танки не будемо палити, бо треба ще навчити відповідно людей стріляти з джавелінів. А якщо вірити президенту, ми ж з вами не можемо йому не вірити, він заявив про те, що навчання от саме використаннями джавелінів півтора року займає.
Ой, я взагалі стосовно джавелінів чув, що до кожного джавеліна представляється спеціальний експерт, який знає, як використовувати ефективно цю систему. І головне, не втратити її в бою. Тому що ви знаєте, що може стримувати ще передачу летальних озброєнь Україні. Це те, що ви сказали, це корупція. І американців надзвичайно схвилювала ситуація в Дебальцевому, коли в руки ворога потрапив
антибатарейний радар.
В повному комплекті. В такому красивому ящику.
Чому, і з російським перекладом.
Чому дуже зраділи російські спецслужби, безсумнівно. Це такий серйозний стримуючий фактор, який
ніхто не говорить, до речі.
Ми говоримо, ми в ефірі про це говоримо, що це важливо.
Ви знаєте, у мене виникає питання, яким чином, чому не можна було або підірвати, або просто дати чергою, щоб унеможливити.
Ні, туди просто кілька гранат треба було закинути, і все, якщо вже не могли вивезти. Та, це правда. Але я сподіваюся, що все ж таки ми навчаємося в процесі.
Є сподівання, що дійсно джавеліни ми хоча б підірвемо, а не продамо.
Ну, сподіваємось, що вони не потраплять в руки ворога і будуть використані за своїм прямим призначенням. Якщо, не дай Боже, це знадобиться, так, коли-небудь. А як ви вважаєте, все ж таки, який ефективний механізм зараз до зменшення кількості втрат серед цивільного населення? Тому що все одно я так повертаюся до нашої початкової теми. Погодьтеся, це дуже важливо, тому що продовжують гинути люди.
Пане Дмитре, це перше, це все ж таки розмінування території, це проведення мінної, скажімо так, протимінної практики, пояснювати треба цивільному населенню, на що вони можуть наразитися. І головне, це все ж таки припинення активної фази бойових дій. Як би там не було, а 50% загибелі серед цивільного населення саме внаслідок активних обстрілів.
Олег Жданов, военный эксперт, сейчас с нами на связи. Олег, у нас есть 2 минутки, чтобы вы тоже отреагировали на инициативу о размещении 20 тысяч голубых касок. Это подразделение миротворцев Организации Объединенных Наций в зоне конфликта на востоке Украины.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, считаю, что инициатива очень хорошая. И, в принципе, Соединенные Штаты, проводя такую многоходовую игру с Российской Федерацией, фактически поймали их на том, что они согласились на миротворцев. Учитывая характер миротворческих миссий и, напомню, недавнее, буквально 3 месяца назад, изменение в уставе ООН о расширении полномочий миротворческой миссии, она предусматривает отсутствие там каких-либо вооруженных формирований. Независимо, законных или незаконных, они подлежат разоружению или подлежат ликвидации, если оказывает сопротивление войскам ООН. 20 тысяч – это, в принципе, достаточно для того, чтобы покрыть всю территорию, включая государственную границу Украины и России. Поэтому я отношусь к этому положительно, приветствую и надеюсь, что Соединенные Штаты доведут эту свою игру до конца.
Как вы считаете, если позиция России, она сейчас уже более-менее понятна, а будет невосприимчива к этой инициативе, все же идея размещения миротворцев возможна?
Да, идея миротворцев возможна. Здесь тогда ключевую роль сыграем мы. Это то, что от нас настоятельно нам предлагают сделать Соединенные Штаты, это принять закон о деоккупации территории Луганской и Донецкой областей с четким определением наличия вооруженного конфликта между Россией и Украиной, признание России страной-агрессором и страной-оккупантом. Это даст возможность Соединенным Штатам реорганизовать Совет Безопасности ООН, либо в плане лишения права вето Российской Федерации, либо в плане вообще ее присутствия в Совете Безопасности ООН. Это как запасной вариант от того, что рассматривается сейчас.
Спасибо большое, друзья. Военный эксперт Олег Жданов был с нами на связи. И Дмитрий Снегирев, сокоординатор общественной организации «Право справа». А в нашому ефірі, пане Дмитре, давайте підсумуємо, ми вже завершуємо ефір, та які найефективніші кроки України. В процесі ефіру це було зрозуміло, від подолання корупції, в тому числі, а і в військовому секторі, так, і проведення активної дипломатії назовні, та що би ви ще назвали?
Ну, ви знаєте, по великому рахунку, основний аспект звільнення окупованих територій – це все ж таки розбудова власних збройних сил. Все. Оце крапка можна ставити. І відсутність.
О, а це ж тягне за собою все. Це розбудова економіки.
Економіки та все повністю те, що має тягнути. Єдиним гарантом державної територіальної цілісності і суверенітету є Збройні Сили України. Не миротворчі операції, не відповідно, скажімо, мирні шляхи врегулювання ситуації, а саме наявність висококваліфікованої, реформованої, озброєної української армії.
Ми з вами починали ефір з того, що тривають обстріли українських територій з боку бойовиків. Як ви кваліфікуєте ефективність дій української армії у відповідь?
Ну, ви знаєте, тут, скажімо так, доволі ефективно діє українська армія. Тим більше, що, скажімо, зі зміною командувача АТО, я все ж таки думаю, людина рішуча. І ситуація в зоні АТО зміниться докорінно.
Дякую дуже. Так лаконічно ви відповіли, друзі. А ви слухаєте програму «Київ-Донбас». Дмитрій Снігирьов з нами був в ефірі.